Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Jeg sidder her og læser Arnes artikel om udlændingeloven fra 1983. Det er dejligt, for han har talt om den artikel hele ugen, altså om den udlændingelov, der var åben og liberal og definerede dansk politik og udtrykte en sandhed om, hvem der var de gode og hvem der var de onde i dansk politik. Og her 40 år efter viser det sig selvfølgelig, at det var helt, helt anderledes.
Danmark har i en række år modtaget meget få flygtninge. Nu er det blevet til flere, nogen vil sige mange. Først og fremmest på grund af krigen mellem Iran og Irak. Eller måske på grund af, hvad der er blevet kaldt verdens mest menneskevenlige udlændingelov.
Men jeg vil spørge, om du tror, at Mette Frederiksen skal til Bruxelles?
Det skal hun på et tidspunkt.
Som migrantarbejder?
Som NATO-general. Altså, hun bliver jo nævnt af meget fremtrædende medier internationalt.
Jo, men nu var det jo dig.
Ja, jeg tror jo ikke rigtigt i det, om den slags, før jeg ser det. Men det er måske lidt optimistisk at tro, at man tager en dansker hver anden gang til sådan en post. Men jeg ved det faktisk ikke.
Nej, det gør du ikke, men jeg tror det ikke. Jeg tilhører den neonaive skole. Der har vi Martin.
Vi står og blokerer indgangen.
Ja, det er fordi, jeg bliver flyttet rundt i dag.
Ja.
Og knas med mikrofonen.
Ja, men nu ser alt rigtigt ud. Jeg synes, jeg hørte Mette Frederiksens navn.
Ja.
Ja,
det var NATO-rygtet, vi diskuterede,
ja.
Uden
men
at konkludere.
Men det er vi altså for fint til at diskutere i en podcast.
Endnu. Vi kommer til det.
Det er jeg 100% sikker på, du synes i næste uge.
Ja, det tror jeg godt, du kan have ret.
Det er dit deadline-gen, som vibrerer.
Ja, jeg er jo den der nyhedskøder på den måde.
Nej, jeg vil sige hund.
Arne Hans, hvordan går det mere?
Det går godt.
Det går dejligt.
Har I det? I har det?
Nu er det jo pinser og alt muligt.
Ja, det er det. Ja. Vi har et program, vi skal have lavet, og det handler ikke om Mette Frederiksen denne gang. Det handler om noget andet, nemlig udlændingelov fra 1983.
40-årsjubilaren.
Og vi skal tale om det, fordi især du, Arne, har gået og talt om den fødselsdag i en del dage. Du har lavet et interview i dagens avis med Kaare Dybvad Bek, integrationsminister, om udlændingeloven og 40-årsdagen. Hvorfor er det så spændende, fascinerende at tale om den lov?
Det er nu, både Hans og jeg har jo været politiske journalister i mange årtier, og det er den lov, som har genereret mest energi i vores arbejde, og det er selvfølgelig, fordi den har genereret enorm energi i det politiske og i det folkelige Danmark. Det er simpelthen den mest dramatiske på hverdagsniveauet og det ideologiske niveau og menneskesynsniveauet lov, som vi har været igennem.
Og så udtrykte den en sandhed, indtil den ikke gjorde det længere?
Altså, den var jo, den blev til i en tid, hvor der var sådan ligesom en forestilling om, at det her handlede om moral. Det handlede om at være ordentlig over for folk.
Det er også CD's opfattelse, at selvfølgelig må det først og fremmest være menneskesynet.
Men der overordnet, når det gælder flygtningepolitikken, det er menneskesynet.
Ja, vi mener bestemt også, at det skal være menneskesynet, som skal være det, der er rettesnoren i forbindelse med flygtninge.
Fremst det er en human forpligtelse at give plads til de mennesker, der...
Altså, vi havde jo en flygtningepolitik, som var baseret på den kolde krig, hvor der var nogle få, der hoppede over Berlinmuren eller sejlede over Østersøen. Og så kom der pludselig ret store mængder af flygtninge fra helt andre dele af verden, og det gjorde, at man måtte forholde sig anderledes til det. Men der var en sandhed om, at hvis man ikke gik ind for indvandring, så var man et moralsk dårligt menneske.
Hvad var det, der skete i 1983? Lad os føre lytterne tilbage til de måneder, der fører op til 83.
Jamen, der er den konservative Poul Schlüter jo blevet statsminister relativt kort før og har et borgerligt flertal, men han er også afhængig af de radikale, og de radikale kunne godt tænke sig, at når nu man skulle have en udlændingelov, og det synes man, at man skulle have, ikke mindst på baggrund af nogle personsager, så ville de radikale godt have, at man fik styr på tingene på en mere åben måde, end den siddende borgerlige regering ville. Det helt store, det var, at det tænkte Socialdemokraterne, at det var måske en god idé at gå med på. Og det var et egentligt linjebrud for dem.
Hvad var det, loven gjorde? Man skal lige tænke på, og vi kommer tilbage til Socialdemokraternes rolle. Hvad var det, loven faktisk gjorde? Der var jo krig i verden. Der var både kold krig, men der var også varm krig. Irak og Iran sloges, og det producerede simpelthen nogle flygtninge, som på det tidspunkt var en del af debatten.
Den gav folk, der ville hertil med påstand om at være flygtninge, den gav dem et retskrav om at få behandlet deres sager. Og det betød, i starten var der næsten ikke nogen, så man vidste overhovedet ikke, hvad man talte om. Jeg har genlæst debatten op til vedtagelsen af loven der i foråret 83. Man talte om det som en mere abstrakt ting, om at det var da en god idé, at flygtningene fik retskrav. Nogen kunne gennemskue det. Erik Ninn-Hansen, den konservative justitsminister, kunne både gennemskue det og kunne også sige det, at det her det er altså farligt, det kan føre til racisme og alle mulige andre ting.
Det væsentlige for mig, det er, at vi synes at have en lovgivning, der er anderledes, end den er i en del andre lande, og er det på en sådan måde, at der er en risiko for, at der kan komme et stort antal personer hertil, og vi ved, at her i verden er der ikke alene tusinder, men millioner af flygtninge.
Det endte med, at der blev flertal for en meget, meget lempelig indstilling, i stedet for den strammere, der lå i et udvalg, der havde forberedt arbejdet.
I tilbageblik er det jo interessant, at en ny borgerlig regering indfører en meget, meget liberal, lempelig udlændingepolitik, Hans.
Ja, men det var jo, som Arne var inde på, de radikale, der ønskede det. Og Schlüter-regeringen var afhængig af de radikale. De radikale havde skiftet side.
Det her er inderligt interessant, fordi det er magtens pris. Mm. Altså, Helve og Schlüter er enige om en hård genopretningspolitik på det økonomiske område. Men for at være sikker på, at det radikale bagland også synes, det var en god idé, så var man nødt til, så at sige, at fodre dem med ting, som de godt kunne lide. Så man kom til at fodre dem med fodnoter i forhold til sikkerhedspolitikken og en udlændingepolitik, som de facto førte til, at der kom rigtig mange mennesker herop. Så det var en form, nu vil jeg ikke kalde det djævlekontrakt, men det var i hvert fald en kontrakt, som var meget, meget kompleks, og som altså Socialdemokraterne indskibede sig i.
Og så er der Socialdemokratiet, som op gennem 70'erne var ret skeptisk over for indvandring, særligt på grund af fagbevægelserne og venstrefløjen, som jo altså så det som løntrykkere, der var en risiko for, at de kom og tog vores arbejde. Gæstearbejderne kaldte man dengang. Men nu springer ud som støtter af en meget åben udlændingepolitik. Hvorfor gør de det?
Jamen, på det tidspunkt var det ledende socialdemokraters holdning, at man skulle være humanist, at man skulle være international. Det var en meget stærk strømning blandt de ledende socialdemokrater i toppen af partiet.
Der var sået et korn i partiets sjæl, som viste sig at være ophavet til en meget, meget stor splittelse i partiet. Det blev mere og mere ubærligt at holde sammen på, at man både var humanist og for udlændingens skyld skulle sige, at de skulle lov at være her, og samtidig skulle beskytte den danske velfærdsmodel. Og det, altså, det kom til at koste rigtig, rigtig meget. Man kan vel sige, at det kom til at koste Nyrup statsministerposten.
Men der var jo også det var jo en generel politisk holdning. Altså, der var jo meget lidt opposition imod det her. Der var, som Arne sagde, Ninn Hansen, der advarede, så var der Fremskridtspartiet, som begyndte at interessere sig for udlændingepolitik lidt før udlændingeloven, men i høj grad da udlændingeloven blev vedtaget.
Der var jo Vibeke Storm, der jo altså var amtsborgmester.
Ja, hun var Albertslund borgmester og blev amtsborgmester.
Og som jo var kritisk. Og der var borgmester ellers fra kommunerne på Vestegn, der var kritisk.
Og det primære for os er at få en debat omkring det her.
Hvordan reagerede partiet på dem?
Jamen altså, man havde nedsat et udvalg med hende i spidsen, som man tog jo så at sige problemstillingen alvorligt. Men som Hans siger, så var det var ikke noget, der kunne, det var ikke noget, der, det kunne ikke få fodfæste som politik. Dem, som var imod det her, det var Fremskridtspartiet, dem kunne man jo ikke engang være i stue med. Det var, senere kom den danske forening, den kunne man virkelig ikke være i stue med. Der var Søren Krarup og hans fætter, som i fra 85 blandede sig i det her, dem kunne man heller ikke være i stue med.
Det er en selvmorderisk lov, en lov, der simpelthen er en invitation, jeg vil sige, til det danske folks udslettelse.
Så det, som Vibeke Storm sagde, det faldt på stengrund, fordi man kunne ikke samle det op, fordi det var uanstændigt.
Og det blev til et spørgsmål om moral.
Ja.
Om man var et godt eller et dårligt menneske, simpelthen.
Ja, ja. Det var det, der det handlede om. Det handlede jo ikke om realiteterne, de problemer, de stod. Altså, når de der borgmester råbte op om de problemer, de havde, så blev de jo udskammet som umoralske. Det gjorde de ikke bare af deres egen partiledelse, men også af borgerlige partiledere.
Ja, blev kaldt racister.
Altså, også af borgerlige partiledere.
Ja, altså, der er et Venstre landsmøde, hvor Uffe Ellemann Jensen, formand for Venstre dengang, sagde, at det var pinligt, at der var socialdemokrater, der mente det her.
Derfor har jeg meldt mig selv som indsamler næste søndag. Jeg går ud med raslebøssen. Og jeg vil opfordre jer, der er til stede her i dag, til at gå ud og gøre det samme.
Så kommer folketingsvalget i 1987, som du, Arne, nogle gange har kaldt for det hemmelige første udlændingevalg. Hvorfor det?
Jamen, det var et virkelig interessant valg, som har en tendens til at blive overskygget af det valg, der kommer meget kort efter, som er atomvalget i 88. Det viser sig, at Slytters store plan, som han har sammen med Niels Helveg om, at nu skal de rydde bordet, så de selv kan blive det nye centrum højre, der definerer, hvordan den danske velfærdsstat skal udvikles og hvordan økonomien skal udvikles, det bliver simpelthen løbet over ende. Slytter går ikke frem, som han havde regnet med. Han går tilbage. Fremskridtspartiet, som man håber at kunne udslette, går frem. Sømanden Preben Møller Hansen, som har lavet sit parti Fælleskurs, kommer i Folketinget på en dagsorden, der blandt andet er udlændingeskeptisk. Anker Jørgensen har op til valget talt om, at vi er et lille land, der skal passe på med at lade os rende over ende. Mm. Der er simpelthen en udlændingedagsorden, som chokerer partierne. Lige en ting til. Venstre siger bagefter, da de så konstaterer, at det ikke gik så godt, som de havde håbet, det er Ivar Hansen. Han siger så, ja, vi havde jo ikke regnet med, at Socialdemokraterne ville lave ligesom en auktion om det her spørgsmål. Kort sagt, vi havde ikke regnet med, at det skulle være politik.
Men det er jo fordi blandt andet, at der begynder at komme egentlige stemmer, og også bredt i offentligheden, der problematiserer udlændingepolitikken. Ekstrabladet fører an i en kampagne i de år. Hvor det er på dagsordenen. Sad du der, Hans?
På jeg var på Ekstrabladet, ja.
Hvad handlede det om, da det, set indefra? Jamen,
der er vi oppe i 90'erne. Der er vi, men det var jo en diskussion, som især chefredaktør Svend Åge Gade gerne ville føre, og hans argument var, det er den største forandring af Danmark, vi har set i nyere tid, og man har aldrig spurgt befolkningen. Det var sådan hans demokratiske tilgang til det. Og jeg kan godt sige, at selv internt på Ekstrabladet var der kæmpe skepsis, og jeg var også selv skeptisk.
Fordi du synes, det var grundlæggende amoralsk?
Det var meget voldsomt, også sådan i sit formsprog og sådan den kampagne. Og læser man artiklerne i dag, så vil man synes, at de var ikke noget som helst. Altså, det var uskyldigheder i forhold til, hvad der senere blev sagt.
Har du nogensinde sagt undskyld for, at du var skeptisk dengang?
Jeg tror, jeg har nævnt det over for nogen, men... Okay. Vi har jo alle sammen taget fejl.
Okay. Så sker der jo det, altså der er det valg i 87, hvor udlændingepolitikken faktisk kommer lidt under radaren, men kommer på dagsordenen. Offentligheden er begyndt at rykke sig, men så kommer tamilsagen.
Det er jo det, der
er. Hvad kommer den til at betyde for vores opfattelse af den udlændingelov?
Den hænger på en måde, i hvert fald tidsmæssigt direkte sammen med 87-valget, fordi det første... Nin Hansen gør, efter at det valg ikke er gået så godt, det er efter en diskussion i regeringen, hvor alle synes, det er lidt, det er ikke så godt med familiesammenføringerne, så tager han på egen hånd tager han så fat på...
I egenskab af justitsminister.
Yes, og få de her sager nedprioriteret og de facto frosset, så der ikke sker noget.
Statsminister Poul Schlüter påtog sig i dag på regeringens vegne ansvaret for, at flere hundrede ansøgninger fra tamilske flygtninge blev lagt i syltekrukken. Men ligesom et flertal i Folketinget, mente statsministeren ikke, at der skal graves videre i den sag.
Og samtidig så skifter Socialdemokratiet formand til Svend Auken, og han tager Vibeke Storms udvalgsarbejde og krøller det sammen og hælder det over i hjørnet, og så laver han et nyt, man kan se det for sig, ned i papirkurven, så laver han et nyt udvalg, som blandt andet koncentrerer sig om at bekæmpe danskernes fremmedskepsis og udlændinge
så kan man sige, at der hele vejen op gennem 90'erne, når det gælder den lovgivning, altså udlændingeloven, som vi jo står her og fejrer på vores egen måde i dag, 40-års fødselsdagen, at der hele vejen op gennem 90'erne sker en total afkobling mellem vælgerne og det politiske liv.
Ja, det gør der. Og det er blandt andet Tamilsagen, der gør det, fordi det, at Nin Hansen bliver dømt, og Tamilsagen bliver så stor en skandale, som den bliver, og det bliver den jo ikke, fordi den er udlændingepolitisk, men fordi, altså, kernen i sagen er jo, at en minister skal overholde loven, og det gør Nin Hansen ikke. Men udlændingepolitiske undertoner i den gør, at den selvfølgelig bliver en del af debatten. Men det gør også, at den udlændingepolitiske diskussion bliver låst. Der er ingen, der tør tage fat på det, fordi man har fået en mand i rigsretten for at mene noget om det. Så den låser i mange, mange år. Der er ingen, der tør ligesom at ændre standpunkt.
Det her. Der moralske argument, altså, det, altså det, helt det verdensbillede, som debatten om udlændingeloven lagde ned over den offentlige debat, hvornår ændrede det så faktisk? Hvad var vendepunktet? Det var altså, vel ikke i 2001, hvor Fogh og Dansk Folkeparti
Der får det sit parlamentariske magtudtryk, men det starter før, og det starter faktisk i det små. Lige så snart man har lavet udlændingeloven, så begynder man at se, om ikke man kan trække i land og stramme bardunerne igen. Men det foregår med en vis langsomhed, fordi Socialdemokratiet kan ikke finde, jeg ved ikke, om man kan kalde det hjem til en oprindelig position, for man havde jo sådan set kun udlændinge eller indvandrerstoppet og hvile på, men man kan ikke fuldtonet slå igennem med det her. Og så kommer der jo et nyt parti. Fremskridtspartiet gør sig umuligt, men så kommer der det nye parti i 95, Dansk Folkeparti, og så kommer ting på plads og i orden. Det er et fuldstændig sammenhængende program. Vi skal passe på Danmark, vi skal ikke have noget med EF at gøre, og vi skal ikke have noget med mange udlændinge til Danmark at gøre.
Danske skatteydere skal jo ikke fungere som socialkontor for hele verden, og derfor er der virkelig reelle behov for opstramninger af udlændingeloven.
Og samtidig griber Dansk Folkeparti jo velfærdsdagsordenen fra Socialdemokratiet. Det vil sige, at det bliver et tilflugtssted for alle de socialdemokrater, der er skeptiske over for partiets udlændingepolitik. Og Socialdemokratiet kan ikke håndtere det her. De ved ikke, hvordan de skal stille op med det. Man kan se, at de famler rundt, og symboler på det er den tale, Ny og Poller i Folketinget, hvor han står og siger til Dansk Folkeparti, I bliver aldrig stuerene.
Uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig.
Altså det er tegn på, det, der kører han stadigvæk den moralske dagsorden, men hans vælgere er på vild flugt.
Det, Kåre Dybvad Bæk siger i interviewet med dig, Arne, i dag, det er jo, at der sker på et tidspunkt endelig en kobling både mellem det politiske liv og vælgeren og hos Socialdemokratiet mellem udlændingepolitikken og dens indflydelse på velfærdsstaten overhovedet. Hvornår sker det faktisk?
Nyrup forsøger også, Helle Thorning forsøger også, hun laver midlertidig opholdsgrundlag. Nyrup er fanget af en kæmpe splittelse i sit parti mellem Svend Auken på den ene side, og så nogen som Karen Jespersen på den anden side. De er bange for, at partiet kan flække på det her. Det falder fuldstændig i synk med Mette Frederiksen, og der kommer Tess Fejs bog, som også ligesom giver en kvasividenskabelig tilgang.
Og hvad er det, de gør? Hvad er det, der sker der?
Jamen, det er, at velfærd hænger sammen med en stram udlændingepolitik.
Hver eneste gang, jeg udtaler mig om udlænding, så bliver jeg jo opsøgt af en journalist, der siger, det gør du bare af taktiske årsager. Og det kan godt være, at jeg de næste 10 år kommer til at sige, nej, det er ikke taktik, jeg mener det. Jeg tror ikke på, at vi kan få et samfund til at fungere, hvis ikke alle, der bor her, er integreret. Og derfor bliver der nødt til at være en grænse for, hvor mange der kommer hertil.
Hvis ikke vi passer på at lukke grænsen mest muligt, så vil velfærden blive slidt ude i de områder, hvor man har mest brug for den. I yderområder, i de sociale boligbyggeri og i underklassen her i Danmark. Og det kan socialdemokrater lige pludselig se sig selv i. Ikke mindst, når det også bliver forlenet med, at de også får regeringsmagten, så kan det jo rigtig sætte sig som essentiel politik.
Og betyder det i virkeligheden, i det her store 40-årige perspektiv af udlændingepolitikken, som har defineret dansk politik næsten konstant indtil i forgårs, er død, som vi kender den i dag?
Den er jo aldrig død, fordi der vil komme sager, og der vil komme kæmpe diskussioner, og det vil skabe ballade meget lang tid frem. Men som sådan en politisk vanddeler mellem blå og rød, er den ligesom sat ud af spillet, fordi man kan sige, Venstre har jo også haft sin rejse, men de finder jo ligesom ud af det med få, at nu skal de køre den hårde udlændingepolitik, fordi ved valget i 98, der var der mange af rådgiverne, der sagde, at Uffe skulle køre den hårde udlændingepolitik over for Nyrup, og det sagde han nej til, og tabte valget. Så vinder de valget i 2001 på udlændingepolitik og kører det, Men den rammer jo også ned og splitter de borgerlige, fordi pludselig bliver det også integrationspolitik, hvor mange frikadeller skal de have proppet ned i halsen i børnehaven og så videre, og det kan liberale mennesker ikke så godt lide. Så alle fløje er ligesom, har det svært med det, men som politisk vanddeler mellem rød og blå er den ikke eksisterende.
Hvor er fronten i dag, den udlændingepolitiske front?
Lige i øjeblikket er der faktisk ikke nogen front. Altså noget af det nyeste, der er kommet frem, det er, at den nye svenske statsminister, han hedder Ulf Kristersson, han har sagt, at det ender nok, han brugte ikke ordet Rwanda, men det ender nok med en Rwanda-model. Det bliver det nok nødt til at være. Sverige er verdenshumanismens stormagt. Når de siger det, så er det meget betydningsfuldt. Da de radikale røg ud af regeringsforhandlingerne, så var det ikke på udlændingepolitik. De har været kæmpe forpost på det her. En lille detalje. Den nye regering har justeret grænsekontrollen, således at man kontrollerer mindre på grænsen, både mod Sverige og Tyskland, og får så lave noget mere baglandspatruljer og den slags. I den gamle tid, dengang Løkke var statsminister og Støjberg var udlænding. Det havde været landsforræderi, hvis man ville flytte så meget som en panserbase fra grænsen. Fordi det hang sammen med magten, fordi det var Dansk Folkeparti, der krævede, at det så sådan ud. Det er virkelig spændende, om vi er ved at håbe op til en ny eksplosion, eller rent faktisk det her forbi som andet end almindelig politikområde.
I hvert fald virker det som om, fordi det er så voldsomt at tale om det på den her måde, fordi det store perspektiv, for det er jo virkelig en voldsom historie at se tilbage på, når tingene er så anderledes i dag. Kan det være, at politikernes rolle som moralske fyrtårne, altså det, at moralske argumenter udgår fra politikerne, er slut? Altså, det er meget svært at forestille sig på samme måde som dengang i 80'erne eller 90'erne. Nu er det noget, der hentes op fra vælgerhavet.
Altså, i det her spørgsmål måske, men ellers så tror jeg, at moral kommer til at fylde noget i politik. Moral fylder jo også noget i klimapolitik og så videre. Er du et ordentligt menneske, spiser du for meget kød og så videre. Så moral vil altid fylde noget i politik sammen med nogle mere sådan hardcore økonomiske argumenter. Politik vil altid være en blanding, men her var det bare sådan helt ekstremt udtalt.
Moralen har holdt flyttedag over til klimapolitikken, og udlændingepolitik er blevet til politik. Den anden kamp om klimaet, det handler om det skal være politik, eller om det skal dikteres af, om man er ordentlig, og hvad videnskaben siger.
Måske er der også en anden lektie i det, nemlig det, at noget, som i mange år virker som en sandhed, som er uantastelig og uforanderlig, pludselig er ikke er det længere. Det er nærmest en falskhed.
Det er jo fascinerende. Det er jo tidsånd, vi taler om nu. Man mærker aldrig tidsånden, når man har den i ryggen. Så er det bare det naturlige, det rigtige, det man taler om i salonger og på gader og stræder. Når det så bliver til modvind, så kan man lige pludselig se noget andet.
Men der er bare sket det simple, og det er jo ikke særlig kompliceret, at Folketingets flertal er kommet i overensstemmelse med befolkningen på det her spørgsmål. Altså 70% af Folketinget er cirka i overensstemmelse med 70% af befolkningen. Så er der nogen, der siger, at vi skal være meget strammere, og nogen, der siger, at vi skal åbne grænserne mere. Men det er to mindretal.
Hvis sandheder, der står så nagelfast, kan vise sig at være usande eller forandrer sig så voldsomt, så må det jo også gælde i dag, at der må være sandheder, politiske sandheder i vores dages tidsånd, som vi ikke kan se.
Ja, helt rent. Helt sikkert. Og pointen er, at vi ikke kan se dem, men noget, der ligger for, det er jo klimapolitikken, for den er blevet spændt meget kraftigt op, som jeg prøvede at antyde før, som Hans faktisk antydede før mig, at det bliver hævet ud af det politiske og bliver moralsk i stedet for. Det er et oplagt område at kigge efter, om der kommer til at ske nogle justeringer, hvor man så siger, jamen, sagde vi virkelig det, eller sagde vi virkelig så lidt, eller gjorde vi det ikke på en anden måde? Nu bliver vi nok både hængt og skudt.
Det var godt, I sagde noget. Der...
Men man bliver altid så klog, når man sidder og ser tilbage.
Det er det. Arne og Hans, spændende at høre jer fortælle om den fascinerende historie. Programmet er slut. Det blev tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen. Tak for det, og vi lånte klip fra Det er også tak for det. Vi høres ved i næste uge. Tak for nu. Skal vi faktisk tale om Mette Frederiksens eventuelle NATO-job i næste uge?
Der skal i hvert fald være mere konkret kød på, vil jeg
mene. Hun skal jo til Washington.
Ja, men jeg,
det er rigtigt, hun skal til Washington.
Jeg synes godt, man kan tale om det. Om ikke andet, så kan vi stå sådan lidt arrogant på afstand og se, hvordan andre håndterer det. Og det har allerede en virkningshistorie.
Er det ikke faktisk også konceptet?
Jo, det er ligesom...
Om det kunne være meget mere tydeligt på en eller anden måde.